Laulu syntyi vuonna 1939, hieman ennen talvisodan syttymistä, sinä syksynä. Laulun tekijä Anselmi Kärkkäinen, joka oli kotoisin Pylkönmäeltä, oli Helsingissä töissä ja sai tämän laulun niin kuin uskon Jumalalta. Sen jälkeen, niin kuin tiedämme historiasta, Suomi koki kovia ja monet uskovaiset saivat siellä rintamalla ollessaan uskonsa tähden kärsiä. Ja ei ainoastaan uskovaiset, vaan koko kansa eli kärsimyksen ja hädän keskellä. Mutta Jumala on auttanut meidän kansaamme ja saamme olla itsenäinen kansa ja siitä kiitämme Jumalaa. Äsken luettu Raamatun kertomus ja tämä Stefanuksen puhe, se on apostolien tekojen pisin puhe. Ja kun Jumala on hyväksi nähnyt tähän tärkeään kirjaan laittaa tällaisen hyvän ja paljon sisältöisen puheen, niin on hyvä, että me luemme Jumalan sanaa joskus aivan kokonaisuudessaan, ettei pelkkää vain tekstipätkä, josta sitten puhumme ja joskus erehdymme itse tekstistä ja puhumme kaikkea muuta, että varsinaisesti asia, joka tekstissä on, niin se tuli siinä luetun aikana. Tämä tästä. Stefanushan kuului niihin 7 pöytäpalvelukseen valittuihin veljiin, jotka olivat täynnä henkeä ja viisautta. Tuolla Venäjällä liikkuessamme siellä jonkunmoista avustustyötäkin tekien olemme huomanneet sen, että kyllä avustamistyössä viisautta tarvitaan. Sielläkin ihmiset ovat sellaisia, että toiset sanovat, että me emme ole saaneet mitään. Nuo ovat saaneet kaikki ja niille on annettu sitä ja tätä ja me emme ole saaneet mitään. Ja sen tähden siinä avustustyössä tarvitaan viisautta, ettei käy sillä tavalla, että se hyvä, jonka me olemme tarkoittaneet noille ihmisille, niin muodostukin Jumalan valtakunnan työlle haitaksi. Nimittäin silloin, jos uskovaisetkin alkavat riitelemään avustuksista, niin ei se työlle hyödyksi ole. Vielä siis tänään tarvitaan avustustyössä sekä henkeä että viisautta. Ja ne eivät ole ristiriidassa keskenään. On 5 sellaista ominaisuutta Stefanuksella, joita me tarvitsemme tämän päivän uskovaisina. Henkeä ja viisautta. Sitten sanotaan, että hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. 3. Hän ei peittänyt, salannut totuutta vaikeassa tilanteessa, vaan oli uskollinen sille totuudelle, minkä Jumala oli hänelle antanut. Ja 5. Hän säilytti anteeksi antavan mielen aivan loppuun saakka. Hän oli siis täynnä henkeä ja viisautta, ja Jumala käytti häntä ei ainoastaan tässä ruuvan jakelussa, vaan siellä keskustelussa ihmisten kanssa, julistaen heille Jumalan sanaa, ja Jumala teki hänen kauttaansa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Vaikka näitä tunnustekoja niin Stefanuksen kuin apostolienkin kautta oli tapahtunut, niin se ei merkinnyt sitä, että ihmiset olisivat ihastellen sanoneet, että tämä on nyt sitä, mitä pitäisi olla, vaan syntyi vastustus. Ihmeteot suuretkaan, ihmeteot itsessään eivät johtaneet ihmisiä sisälle pelastukseen. Jumalan valtakunnassa sitä työtä tehdessämme me tarvitsemme sitä henkeä, sekä henkeä että viisautta. Sitten kolmas oli tämä asia, että hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Joskus me voimme ajatella itse itsestämme, että meillä on niin kuin enkelin kasvot, mutta voisi olla mahdollisesti vastaavassa tilanteessa, etteivät meidän kasvomme olisikaan niin kuin enkelin kasvot. Voimme olla aivan vakuuttuneita siitä, että nämä ihmiset, jotka sitten hieman myöhemmin olivat vihaa täynnä ja kiristelivät hänelle hampaitansa, heidän kasvonsa ei ollut niin kuin enkelin kasvot. Se, että vastustajat näkevät miehessä, että hänen kasvonsa ovat niin kuin enkelin kasvot, kertovat siitä, että hän oli säilyttänyt hengellisen mielen kaikesta siitä tilanteesta huolimatta ja niistä syytöksistä huolimatta, joita hänelle ja häntä vastaan oli esitetty. Ja neljäntenä se, että hän säilytti tässä tilanteessa totuuden alkamatta tinkiä tai tekemättä kompromissia ihmisten kanssa, vaan säilytti sen ilmoituksen, jonka Jumala oli hänelle antanut. Tällaisissa tilanteissa inhimillinen ihminen niin helposti tekee kompromisseja. Ehkä joku meistäkin on joskus ajatellut, että jos Stefanus olisi ollut hieman diplomaattisempi puheessaan, niin ei olisi tarvinnut hänen kärsiä mahdollisesti tätä kärsimyskuolemaa, kivittämistä. Stefanus ei tehnyt kompromisseja. Kun katselemme tätä asian taustaa, johon Stefanus joutui, kun oikeutta haetaan siinä merkityksessä, niin kuin tässä haettiin, että haetaan vääriä todistajia ja esitetään vääriä syytöksiä, niin silloin ei todellisesti etsitä totuutta, vaan etsitään jotakin muuta, niin kuin nämäkin ihmiset etsivät. Oikeudenkäynti on irvikuva oikeasta oikeudenkäynnistä silloin, kun siihen tuodaan esille valheita, eikä etsitä sitä, mikä asiassa on totuus. Näin oli näiden lainkiivailijoiden kanssa. Vaikka he itse muka taistelivat lain puolesta, niin samalla he kuitenkin rikkoivat lakia mainitulla tavalla. Jos Stefanus olisi alkanut rakennella kompromisseja, tai alkuajan seurakunta olisi alkanut rakennella kompromisseja, niin on aivan todennäköistä, että myöhempinä vuosikymmeninä ja ainakin myöhempinä vuosisatoina kristin usko olisi kadonnut eräänä juutalaisena lahkona. Mutta se, että säilytettiin se ilmoitus, jonka Jumala oli antanut tässä kriittisessä vaiheessa, sai aikaan sen, että evankeliumin sanoma vietiin eteenpäin, ja tänä päivänä kaikkialla maailmassa on ihmisiä, jotka tunnustautuvat olevansa kristittyjä. Oli tultu siis sellaisen hetken, jolloin oltiin niin kuin rajatilanteessa. Vanha liitto oli jäänyt taaksepäin, oli tultu uuden liiton aikakauteen. Jeesus oli sanonut sinä yönä, jona hänet kavallettiin opetuslapsilleen puhuessaan ja jakaessaan heille oman ateriaansa. Hän sanoi, tämä on uusi liitto minun veressäni. Ja näin tultiin uuteen liittoon. Elettiin uuden liiton kautta. Vanha liitto oli menettänyt merkityksensä, ei sen tähden, että Jumalan laki olisi ollut huono. Raamattuhan sanoi Jumalan laista, että se on pyhä ja vanhurskas. Mutta Stefanus osoittaa tässä puheessa näille, jotka syyttivät häntä siitä asiasta, että hän kumoaa Mooseksen lakia, tai että Jeesus kumoaa Mooseksen lakia, niin hän osoitti näille Israelin historiasta sen, että juuri juutalaiset olivat itse syypäitä lain rikkomiseen. He eivät pitäneet Jumalan käskyjä. He seurasivat epäjumalia. Ja niin kuin Stefanus siinä sitten lopuksi sanoi, että olivat sydämeltään, olivat niskureita ja sydämeltään ympärileikkaamattomia. Olivat kiinni ulkonaisessa Jumalan palveluksessa, muodollisissa menoissa, mutta heidän sydämensä oli ympärileikkaamaton sydän. Ja tämä ympärileikkaamaton sydän tarvitsi Jumalan antamaa muutosta niin, että tapahtuisi se ympärileikkaus, jota Raamattu nimittää ympärileikkauksesi hengessä, eli ihmisen uudesti syntyminen, ihmisen sisäinen muuttuminen. Meidän aikanamme on sama vaara niin minulla kuin meillä kaikillakin, että meistä voi helposti tulla sellaisia muodollisia kristittyjä. Meille voi olla tiettyjä kaavoja ja oppirakennelmia, raamatunmukaisia oppirakennelmia ja perinteitä. Mutta sydän voi siitä huolimatta loitontua elävästä Jumalasta. Sisin ei elä yhteydessä elävän Jumalan kanssa. Ja minkälaisia muotoja tahansa sitten etsimekään, niin se ei korvaa yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Olemmeko me tänä päivänä, tämän päivän uskovaiset valmiita kuuntelemaan Herran herättävää sanaa meille, kun hän kutsuu meitä uudistukseen, sisäisen ihmisen kohdalta kokemaan uudistukseen? Helposti uskonnollisessa maailmassa uudistuminen jää vain ulkonaiselle tasolle ja etsitään ulkonaisia muotoja ja ajatellaan, että siinä on uudistus. Se uudistaa, se vetää, se tuo elämää sisälle. Se voi tuoda kyllä ulkonaista elämää sisälle, mutta todellisen hengen elämän tuo vain Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki. Ja kun Jumalan pyhä henki saa kosketella meidän sisimpäämme, olemme kokeneet sisäisen uudistuksen. Ja tässä uudistuksessa Jumala haluaa, että me tämän päivän uskovaiset elämme. Kun tarkastelemme sitten tilannetta, esimerkiksi apostolien tekojen 15. luvussa kerrotusta vanhinten ja apostolien kokouksesta. Antiokiassa oli syntynyt riitaa siitä, kun eräitä, jotka olivat tulleet sieltä Juudeasta ja Jerusalemista, alkoivat opettamaan uskoon tulleille pakanoille, jotka olivat uskoon tulleet, että ette voi pelastua, ellette ympärileikkauta itseänne. Ja siitä syntyi sitten sen kaltainen riita, että seurakunta päätti lähettää Jerusalemin vanhinten ja apostolien luokse veljiä, että he tästä asiasta keskustelisivat, ja siellä oli sitten tämä kokous. Kun oli nuorempi uskovainen, niin hieman kiusasi sellainen asia, kun siellä kerrottiin, että he olivat kauan väitelleet, ja minä ajattelin, että miten uskovaiset ihmiset, vielä vanhimmat ja apostolit tuolla tavalla väittelevät asioista. Mutta myöhemmin, ymmärtäessäni enemmän elämää, olen nähnyt siinäkin myönteisen puolen. Siellä annettiin mahdollisuus lausua mielipiteitä ja keskusteltiin asiasta, ja eikä ollut sen kaltaista, niin kuin tässä oli Stefanuksen kohdalla, vaan annettiin pyhän hengen johdattaa, ja pyhä henki johdatti siihen, että ei panna uskoon tulleille pakanalle sen enempää kuormia, niitä kuormia, joita eivät isämme, emmekä mekään ole jaksaneet kantaa. Ja näin lain ies, niin sitä ei asetettu uskovaisille, uskoon tulleille, pakanuudesta uskoon tulleille ihmisille. Tästä asiasta varsinaisesti Stefanus ei mainitse, mutta elettiin aivan ilmeisesti tämän asian taitekohdassa. Kun nyt on joulu ollut ja on ollut joulun aika, niin tuli tässä yhteydessä sellainen muisto mieleen, kun joitakin vuosikymmeniä sitten joku tuli minun luokseni ja väitti joulusta sillä tavalla, että me vietämme pakannallista joulua. Tämä joulu on pakannallinen juhla ja se on auringon Jumalan kunniaksi.
tämä juhla, niin minä sanoin tälle väittäjälle, että minä en ole ikäpäivänä viettänyt joulua minkään auringon tai epäjumalan kunniaksi, vaan olen aina viettänyt joulua minun vapahtajani Jeesuksen Kristuksen syntymän muistojuhlaksi. Se, että ovat jossain elämän vaiheessa ihmiset pitäneet omia juhlia, niin voiko se riistää meiltä kristityiltä sen ilon, että meille on syntynyt vapahtaja? Sama on myöskin sunnuntain kohdalla. Toiset ihmiset ajattelevat sunnuntaista näin, että meidän tulee pitää sapattia, ellei me pidä sapattia, niin kuin joku kerran sanoi minulle, että ellei me pidä sapattia, niin emme voi pelastua. Otamme, kun sunnuntaita vietämme, niin me otamme pedon merkin, ja pedon merkin ottaneet eivät voi pelastua. Mutta ei Jumala asettanut meille myöskään sapatin kuormaa, vaan Uuden liiton seurakunta on laista vapaa. Ja kun laista puhutaan, tässä merkityksessä ei puhuta siitä laista, joka on yhteiskunnassa, et esimerkiksi Suomen laista. Eikä puhuta myöskään moraalilaista, joita Jumala koskaan ei ole kumonnut, vaan niistä käskyistä, jotka Jumala antoi Mooseksen kautta, ja jotka Israelin kansan kanssa ja heidän kauttaan huomattiin, että ihmiset eivät kyenneet pitämään Jumalan lakia, ja sen tähden tarvittiin toinen tie. Tämä tie Jumalan yhteyteen ei enää kulje lain kautta, vaan se kulkee Jumalan armon, ihanan evankelmin kautta, jonka Jumala on meille antanut. Ja niin ihminen voi uskon kautta tänään kokea pelastuksen ilman lain tekoja. Se, että sitten pyhityselämä seuraa meitä sen jälkeen, kun Herran Jeesuksen Kristuksen olemme vastaanottaneet, niin se on Jumalan armon vaikutusta meidän elämässämme. Armohan ei vaikuta ainoastaan syntien anteeksi antamusta, vaan armo vaikuttaa myöskin vapautusta synnistä. Jeesushan sanoi, että kenet poika tekee vapaaksi, hän on todella vapaa. Ja niin me olemme pelastuneet ja kokeneet uuden elämän Jumalan vapauttavan armon kautta, eikä sen kautta, miten me elämässämme olemme onnistuneet tai miten me olemme lakia itse kukin täyttäneet. Minä uskon aivan varmasti, että ihminen, joka uskoon tulee, niin sinä hetkenä, jolloin hän elämänsä Herralle antaa, kokee syntien anteeksi antamuksen ja uudesta syntymisen, siitä hetkestä hän on armosta pelastettu, jos lähtö tulee sillä hetkellä. Hän on taivas valtakunnan perillinen, vaikka minkäänlaista pyhityskilvoitustakaan ei olisi kertynyt matkalla. Niin hän kävi myöskin sille katuvalle ryövärille, jolle Jeesus sanoi, että totisesti, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Sitten minä menen tuohon viimeiseen asiaan, eli tähän anteeksi antamukseen. Stefanushan rukoili siellä, Herra, älä luo heille syyksi tätä syntiä. Kuuliko Jumala tämän Stefanoksen rukouksen? Kuuliko Jumala Stefanoksen rukouksen? Älä lue syyksi heille tätä syntiä. Vai ajattelemmeko mahdollisesti sillä tavalla, että Jumala asettaa ensin siihen ehdon, on ensin tehtävä parannus, ja sitten parannuksen jälkeen vasta rukous tulee kuulluksi. Se taitaa olla meidän mielipiteemme. Siellä oli nuori mies, nuorukainen, Saulus Tarsolainen, joka hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, vartioi kivittäjien vaatteita, ja niin kuin muistamme hänen elämästään, kuinka hän sitten tämän jälkeen uhkui murhaa Jumalan seurakuntaa kohtaan ja vainosi seurakuntaa. Oli seurakunnan vainoja ja väkivallan tekijä,
niin kuin hän Timoteus-kirjeessä sanoo. Ja hän sai armon. Jumala armahti hänet. Hänen elämässään alkoi, jos voisi sanoa, käännettiin uusi lehti. Lain kiivailijasta, seurakunnan vainoajasta tuli Jumalan tulen ja Jumalan sanan levittäjä. Sen sai aikaan Jumalan armo. Se, että Saulus Tarsolainen oli kokenut anteeksi antamuksen, ei hänen elämässään kuitenkaan merkinnyt sitä, että hänen kohdallaan olisi sankarityöksi muuttunut se, joka Jumalan edessä oli syntiä. Hän muisti sen läpi elämänsä, siitä huolimatta, vaikka hän oli kokenut täydellisen anteeksi antamuksen, että hän oli ollut seurakunnan vainoja ja väkivallan tekijä. Ja korintolaiskirjeessä hän sanoi 15. luvussa, hän sanoi, että minä olen apostoloista vähäisin, vanhassa käännöksessä apostoloista halvin, koska olen vainonut Jumalan seurakuntaa. Se, että ihminen on kokenut syntien anteeksi antamuksen, ei muuta meidän pahoja tekojamme hyviksi teoiksi, mutta Jumala on antanut meille uuden elämän suunnan, jota myöskin apostoli Paavali lähti vaeltamaan uskollisesti Herraa seuraten monien kärsimyksien keskellä. Ja kun hän siellä Damaskon tiellä oli kohdannut Herran Jeesuksen, ja Jumala puhuu eräälle opetuslapsi Ananiakselle, että mennä sinne Sauluksen luokse siellä Damaskossa, niin tämä opetuslapsi vähän empi sellainen vainoja, joka vainoja merkityksessä on tullut tänne. Mutta Herra sanoi, että hän on valittu ase minulle. Minä olen osoittava hänelle, kuinka paljon hänen tulee kärsiä minun nimeni tähden. Joskus me voimme ajatella, että siinä on hieman sellaista ajatusta takana, kun Paavali Saulus Tarsolaisena oli itse ollut vainoja, niin Jumala niin kuin siitä entisestä elämästään jotakin sitten tähän uuteen elämään kuormia asettaa. Mutta Jumalalle kiitos, asia ei ole sillä tavalla. Ei Herra sanonut sillä tavalla Ananiakselle, että hän on kärsivä sen tähden, että on vainonut Jumalan seurakuntaa, vaan minä olen osoittava hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimään minun nimeni tähden. Jumalan anteeksi antamus on täydellinen. Eikä Herra huomauttele meidän synneistämme ja nokittele meidän vanhasta elämästämme, vaan on kohdannut meitä täydellä anteeksi antamuksella. Tämä meidän pitäisi muistaa silloin, kun sieluvihollinen syyttää meitä menneestä elämästämme. Herra on lopullisesti ja täydellisesti kaiken anteeksi antanut. Kun sitten ajattelen erästä toista Raamatun kohtaa, me löydämme sen täältä Johanneksen evankeliumin luusta 21. Täällä kerrotaan, monet teistä muistatte sen tapauksen, kun Jeesus kolmannen kerran ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyy opetuslapsilleen. Ja siinä sitten, kun he olivat einehtineet, niin Jeesus ottaa Pietarin erikseen ja kysyy Pietarilta 3 kertaa, rakastaako Pietari häntä. Ja 3 kertaa antaa myöskin Pietarille tehtävän hänen työssään. Kun Jeesus kysyi 3. kerran Pietarilta, olenko minä sinulle rakas, niin Pietari tulee murheelliseksi siitä, että hän näin 3. kerran häneltä kysyi tämän asian. No, olen kyllä kuullut tähän sellaisenkin selityksen, kun alkukielessä siinä tässä 2. ensimmäisessä kerrassa, kun Jeesus kysyi tätä rakkausasiaa, olenko minä sinulle rakas, siinä käytetään sellaista sanaa kuin agape. Mutta kolmannen kerran, kun Jeesus tämän kysymyksen esittää, niin ei käytetä enää tätä sanaa, vaan sana filio, joka merkitsee sukulaisrakkautta ja ystävän rakkautta. Ja jotkut ovat selittäneet tämän asian, että Pietari tuli sen tähden murheelliseksi, että Jeesus niin kuin tätä rakkautta alensi sieltä agape-tasolta siihen ystävyystasolle. Ehkä tämä sen tähden, että me ajattelemme, että ei Herra voi opetuslastaan muistuttaa siitä, mitä lankeemusta hänen kohdallaan oli tapahtunut, kun hän kolmasti oli Herran kieltänyt. Kuitenkin kun luemme Raamattua, esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, huomaamme kuinka Jeesus puhuu tästä agapen rakkaudesta, siitä kuinka hän on tällä rakkaudella rakastanut opetuslapsiaan. Ja isä on häntä rakastanut ja nämä opetuslapset, niin kuin hän heille käskyn antaa, rakastaa toisiansa. Niin Jeesus sanoi sen jälkeen, että en minä sano enää teitä palvelijaksi, vaan minä sanon teitä ystäväksi. Käyttää siis sama sana kuin kolmannen kerran käytti siinä Pietarin kohdalla. Eli jos olemme siinä ajatuksessa, että siinä niin kuin alennetaan tätä rakkauskäsitettä, niin Jeesus siinä tapauksessa opetuslapset noudattivat hänen tahtoaan sinne alentaa tämän sitten siihen ystävyyden tasolle. Sen tähden tämä ei ole minua miellyttänyt tämä selitys ja itse olen löytänyt tästä sen kaltaisen asian, joka on tyydyttänyt niin kuin minun sisintäni, en tiedä tyydyttääkö se teitä. Näen tässä sielun hoidollisen tilanteen. Pietari oli todella langennut 3 kertaa. Hän oli aikaisemmin vakuuttanut, että vaikka kaikki muut kieltäisivät sinut, niin en kuitenkaan minä. Enkä lähesty sillä tavalla tätä asiaa, että Herra tässä niin kuin haluaa Pietarille huomauttaa, että sellainen lankeavainen sinä olet ollut. Mutta on sillä tavalla meidän ihmisten kanssa, että jotkut asiat tarvitsevat selvittämistä. Ihmisillä on suorastaan sellainen tarve, kun on kipeitä asioita, oli sitten lankemuksista kysymys tai joistakin vaikeista asioista, niin on tarve purkautua sisäisesti. Tai on sitten se vaara, että se vaikea asia sitten koteloituu tänne sisimpään ja jää hoitamatta ja tuottaa jatkuvasti ihmisille vahinkoa. Särkee ihmisen sielun elämää ja häiritsee ihmisen sisäistä rauhaa. Mutta Jumala haluaa ei suinkaan huomautella meitä meidän synneistämme, vaan hän haluaa meitä eheyttää. Ja joissakin elämän tilanteissa, joissa omalle tunnolle nousee tietty asia, niin on hyvä, että tämä asia pannaan pois ja asia hoidetaan kuntoon. Ja silloin sielu pääsee elämään sopusointuista elämää. Kun on tuntee, että Jumalan kanssa ja lähimmäistenkin kanssa asiat on hoidettu, niin ne eivät ole sellaisena painavana asiana, kipeänä asiana täällä sydämellä. Tosin tässä synnin tunnustuksessa on huomioitava myöskin se puoli, että jos on kovin vaikeita asioita, niin on syytä silloin tästä asiasta keskustella sellaisen kokeneen sielunhoitajan kanssa, sillä joskus olen törmännyt sellaisiin asioihin, että kun taitamattomasti on asioita julkituotu, niin sille samalla kun on oma sisintä vapautettu, niin on kuormaa asetettu toisen harteille ja sen tähden on syytä vaikeissa tilanteissa kysyä neuvoa sellaisilta ihmisiltä, joilla on kokemusta näillä alueilla. Jumala haluaa, että hänen lapsensa eläisivät vapautettua elämää, saisimme elää Jumalan yhteydessä ja kokea, että Jumalan kanssa välit ovat selvät, ettei tarvitse peljätä ikuisuutta, vaan voi iloiten ja riemuuteen siirrymme. On hyvä tietää se, että meilläkin on siellä taivaassa vastaanottaja. Stefanus näki taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan siellä Jumalan oikealla puolella. Minä olen tästä kuullut sellaisen selityksen, että kun Uuden liiton ensimmäinen marttyyri astui taivaaseen, niin kunnioituksesta tätä martturia kohtaan Herra Jeesus nousi seisomaan vastaanottamaan tämän Uuden liiton marttyyrin. Todennäköisesti sen jälkeen hän on istuutunut jälleen. Ei kukaan ole selittänyt sen jälkeistä tilannetta, mutta todennäköisesti ajatellaan sillä tavalla, että sen jälkeen Jeesus istuutui. Mutta mitä me ajattelemme siitä Raamatun kohdasta, kun Herra ilmestyskirjassa antaa sanoman Efeson seurakunnalle ja sanoo, että hän käyskentelee näiden 7 kultaisen kynttiläjalan keskellä. Ei siis istukaan siellä valtaistuimellaan, vaan käyskentelee siellä kultaisten kynttiläjalkojen keskellä. Meillä ihmisillä on sellainen tapa, että me ajattelemme asioitamme niin kuin maan kannalta ja maan ulottuvaisuudesta, mutta Raamattu ei, eikä Jumala ole sidottu näihin asioihin. Kun me lähdemme täältä ajasta ikuisuuteen, meillä jokaisella voi olla omanlainen vastaanotto, kun taivaaseen tulemme. Voi olla jonkun kohdalla, että kuulee enkelten laulun, tai jopa toiset kuulevat enkelten laulavan, niin kuin eräänkin veljen uskovainen isä, kun lähti täältä taivasmaasta. Hän oli sanonut, että huomenna, se oli muistaakseni 2 aikaan, niin Jeesus tulee häntä noutamaan. Kotiväki oli sen unohtanut, mutta he katsoivat kelloa, ja kello oli 2, kuulivat enkelten laulua, ja kun he menivät sinne huoneeseen, niin uskovainen isä oli lähdössä taivaaseen. Jumalan enkelit tulivat häntä noutamaan. Minkälainen lieneekään meidän elämämme taival, kun Jeesukseen Kristukseen olemme uskoneet, olemme kokeneet syntien anteeksi antamuksen, kun me tämän ajan jätämme. Herra Jeesus on meitä vastassa ja me saamme tulla pyhien lepoon. Siksi me, jotka täällä vaivassa ja valtakunnassa kärsimme, iloitkaamme, riemuitkaamme siitä armosta, joka meitä on kohdannut, että me saamme olla Uuden liiton kansaa, että Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovittaja ja meidän vapahtajamme, ja me saamme olla matkalla taivaaseen. Stefanus rukoili, älä lue syyksi heille tätä syntiä. Se on sisällöltään hieman erilainen rukous kuin Jeesuksen rukous, kun hän siellä rukoili. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Stefanus rukoili, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Sielunhoitotyössä joskus minun luokseni on tullut ihmisiä, joiden kohdalla on ollut vaikeita asioita. Sellaisia ihmisiä, joiden omalla tunnolla on painanut joku syntiasia. He ovat tahtoneet siitä asiasta ripittäytyä, mutta he eivät ole tahtoneet kuitenkaan varsinaisesti lähteä Jeesusta seuraamaan. Mitä minä olen tehnyt heidän kohdallaan? Olenko sanonut, että en vapauta sinua, ellei tule uskoon? En ole tehnyt sillä tavalla, vaan olen sanonut, että sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annettu. Mutta en ole rukoillut sitten heidän kohdallaan sellaista rukousta, niin kuin rukoillaan sen ihmisen kohdalla, joka haluaa jättäytyä. Jumala haluaa vapauttaa ihmisten tunnot. Entä sitten nyt, kun äiti rukoilee lastensa puolesta tai isä ja äiti rukoilevat lapsensa puolesta, joka on jossakin tuolla maailman turuilla, ehkä siellä jossakin työmatkalla. Isä ja äiti rukoilevat lapsensa puolesta, Jumala hänet varjelisi. Niin asettaako Jumala sellaisen ehdon? Tuleeko hän isän ja äidin luokse ja sanoo, että minä kuulen sinun rukoukseni sitten, jos tämä sinun poikasi tai sinun tyttäresi tulee uskoon? Asettaako Jumala sellaisia ehtoja? Hän ei aseta sellaisia ehtoja. Voit itse löytää siitä vastauksen, kuuliko Jumala Stefanuksen rukouksen. Älä lue heille syyksi tätä syntiä. Kivi sateessa Stefanus rukoili, hän antoi henkensä. Ja tänä päivänä meidän on syytä muistaa niitä kärsiviä veljiämme ja siskojamme, jotka kärsivät niissä maissa, joissa kristityjä vainotaan. Muistaa niitä perheitä, joiden isät ja joskus äidit ovat vankiloissa, joita on kidutettu, jotka siellä ovat nälissään ja uupuneita, kärsivät sen tähden, vain sen tähden, että rakastavat Jeesusta ja haluavat seurata häntä. Kun muistelemme tätä Uuden liiton marttyyri Stefanusta, muistakaamme ja rukoilkaamme niiden puolesta, jotka tänä päivänä meidän ajassamme kärsivät siksi, että he ovat Jeesuksen seuraajia. Ja muistakaamme niitä uskovaisia täällä kotimaassa, jotka ovat vieroksuttuja sukunsa ja aviopuolisonsakin kohdalta sen tähden, että he ovat kristittyjä. Muistakaamme heitä rukouksin. Jos me elämme sellaisissa onnellisissa olosuhteissa, että meillä molemmat aviopuolisot ovat uskovaisia, olkaamme siitä iloisia ja kiittäkäämme Jumalaa, mutta älkäämme unohtako niitä veljiämme ja sisariamme, jotka kodissamme taistelevat yksin uskovaisina. Muistakaamme heitä rukouksin. Kun me tässä nyt käymme rukoilemaan yhdessä, kantamaan erilaisia rukousaiheita Jumalan eteen, näitäkin minun esittämieni asioita. Tässä on tuotu myöskin kirjallinen esirukous. Että me täällä muistaisimme, että uskosta osaton maahanmuuttajaperhe ottaisi vastaan evankelmin ja löytäisi ratkaisun aviokriisiinsä. Että kokisi sisäistä ja ulkoista turvaa, vaikka itseäni painostetaan uskoni tähden. Tain pyytää rukoilemaan sisar. Jumala on rakkaus. Pyydämme rukousta lasten puolesta, jotta ottaisivat Jumalan vastaan ja olisivat kuuliaisia, rakastaisivat toinen toisiaan, ymmärtäisivät suuren rakkauden isä ja äiti. Kannamme näitä asioita Jumalan eteen. Ja jos ystävät teillä on siellä asioita, niin kannetaan niitä Jumalan kasvojen eteen. Rukouksissa auttaa aina se, jos olemme tehneet tietoiseksi itsellemme tämän ihanan tosiasian, että Jumala kuulee rukouksia. Niin vaikeissakin asioissa. Oliko teillä näiden asioiden lisäksi asioita? Siellä on. Herra tietää kaikki asiat, joita näiden nostettujen käsien takana on. Ja me kannamme niitä yhdessä Jumalan kasvojen eteen. Ja minä toivon, että useimmat teistä voisitte tulla tänne rukoilemaan. Minä voin antaa teille jonkun näistä rukousaiheista, tai sitten teillä voi olla oma rukousaiheenne. Ollaan sillä tavalla vapaita, että emme ole mihinkään kaavoihin sidottuja muuta kuin siihen vapauden kaavaan. Ja ja rukoillaan täällä Jumalaa. Ja tämän illan rukouksiin Jumala on luvannut vastata. Siksi saamme kiitollisin mielin Jumalan näin rukouksissa lähestyä.